Mediodía.
COPE de las Rías.
Estar informado.
Sigues en el mediodía, saludos de Íñigo Landa. En un momentito vamos a conocer cuáles son los presupuestos de la Diputación de A Coruña en una materia muy especial, muy sensible y muy necesaria, como es las que se engloban dentro de Bienestar Social, una partida que cada vez tiene que crecer más porque cada vez son más los servicios que se atienden a través de presupuestos públicos, en este caso los de la Administración Provincial. Eso va a ser en un momentito, porque antes lo que buscamos, como cada día, es la información meteorológica. Información meteorológica que llega con patrocinio de Combustibles Puebla. Hoxe pola mañá saír de casa, botei man do paraguas e pensei, caramba, xa facía días que non botaba man desta ferramenta que non sei se vou deixar de utilizar ao longo desta semana. É a pregunta que ímos facer a Carlos Otero desde Meteo Galicia. Carlos, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Porque se meia que imos ter polo Barbanza alta probabilidade de chuvias, alo menos ata onde chega máis menos a previsión, verdad? De fiable.
Efectivamente, hoxe de feito día de menos chuvia, a pesar de que, bueno, pues en xeral en Galicia, o único que se resiste son orballos, sigue certo que esa nube baixa deixa máis cantidad de auga no litoral da Coruña, con marcas próximas ao litoral, sobre todo en zonas un poquinho máis elevadas. Esa orballo máis persistente, incluso chegan a acumularse, bueno, pues non moita auga, pero sí, bueno, un día que está sendo de chuvia, algo menos de chuvia, eso sí se prevé de cara a tarde. Mañá entra unha fronte pola tarde, as chuvias serán xa moderadas, bueno, pues irán xeneralizando co avance da tarde. Este aumento da nubosidade nocturna deixou un ascenso das temperaturas, xa de cara a mañá, perdón, as temperaturas máximas tamén estarán en descenso, agarras unha tarde con valores lixeramente por riba dos 16 graus, e mañá, ca chegada da fronte, aumenta a intensidade do vento do suroeste, ascenderán moi lixeramente esas temperaturas a 17 graus.
Vale, pero semella que imos ter, en fin, unhas xornadas grises con chuvias ao longo desta semana. Algún aviso para a xente do mar, Carlos?
Hoxe non, mañá tampouco, o mércores empeza a intensificarse o vento, bueno, pues tenemos un episodio pola mañá de ventos que poden acadar a forza 7 en todo o litoral da Coruña. Ese evento seguirá intenso, posiblemente de cara aos xoves.
Carlos Otero, Meteo Galicia, graciñas, feliz luns.
Gracias a vos, un saúdo.
Completa información meteorológica que un día máis chegou da man de Combustibles Puebla. Falamos xa da Deputación da Coruña.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Falando desa realidade, o benestar social é unha das prioridades dos orzamentos recén aprobados pola Deputación da Coruña para o vindeiro ano. Desta cuestión falamos nos vindeiros minutos coa deputada de Política Social, Mar García. Mar, moi bo día.
Hola, moi bo día a todos e a todos.
E que é o máis destacado, Mar, dentro deses orzamentos destinados a benestar social?
O máis destacado nestes orzamentos é que apostamos por uns orzamentos que favorezan o benestar social. E, ademais, para nós é moi importante o apoio aos concellos, tanto técnico como económico. Fomentamos a inclusión social e prestamos especial atención a colectivos especialmente vulnerables.
Uns orzamentos adicados a benestar social que incrementanse, non, no vindeiro ano?
Sí, ahora mismo temos en política social orzamentados 24,3 millóns de euros nas políticas de protección social. É un 6,5% de incremento con respecto ao ano anterior.
Como se traduce todo isto, esta partida presupuestaria, no apoio aos concellos da provincia?
Nos novos orzamentos incluye un incremento de 100.000 euros para o programa de servicios sociais comunitarios. Para nós é moi importante o que acabo de decir, este apoio aos concellos e sobre todo aqueles máis pequenos que carecen de medios necesarios para continuar coa súa labor social.
En que eixos principais imos traballar? Cales son os temas principais en canto a benestar social?
Os eixos principais, como acabo de decir, un apoio aos servicios sociais comunitarios. Necesitamos un incremento de económico, debido a que cando comenzamos no noso goberno había únicamente 4 millóns presupuestados e vimos que as necesidades, e sobre todo a raíz da pandemia, eran maiores. Por lo tanto, decidimos apostar por este por esta parte social dos orzamentos e con elo o ano pasado contratamos a máis de 169 profesionais dos servicios sociais e financiamos 411.000 horas de servicio de axuda no fogar nos concellos.
Falamos, Mar, tamén dun compromiso importante por parte da Deputación, sobre todo nos tempos que corren, que é o tema da saúde mental. Como imos abordar esta cuestión?
Para nós é moi importante que parte destes orzamentos foran se dedicaran a apoiar sobre todo estas entidades sociais da provincia, e nas cales apoiamos a 273 asociacións para eso, para contratar persoal, para mellorar os seus centros e para impulsar programas de rehabilitación, tratamento e inserción sociolaboral. Para nós o ámbito da saúde mental é fundamental, é unha necesidade que nos atopamos coas visitas a distintas asociacións e dende a Diputación da Coruña creemos esencial poder apoiar estas necesidades que teñen estas entidades.
Falando, Omar, desas visitas, nos últimos días reuníamos con membros da Asociación de Bulimia e Anorexia da Coruña. Como foi ese encontro?
Para min foi o primeiro encontro que tiña con esta asociación. Me parece que fa unha labor increíble e rendíndonos con a parte da directiva e sobre todo que a directora nos explicou pues, as distintas necesidades que se atopaban ahora mesmo, entre elas pues, incrementaron o número de usuarios e usuarias, por lo tanto necesitan pues, un maior apoio de todas as administracións públicas e en especial a Diputación duplicamos esa línea de axuda que tiñamos con esta asociación porque creemos que é necesario pues, aportar os medios técnicos e económicos necesarios para poder afrontar o que lle espera de cara ao futuro. Uh-huh. Para min foi moi importante poder reunirme con ca directiva e poder escutar pois, algúns deses duros casos que levan día a día e gracias pois, ao apoio de distintas administracións poden intentar paliar este tipo de problemática.
Hai outra problemática que se puxo máis se cabe sobre a mesa tras a pandemia e o tema da soidade dos maiores. Neste senso, contamos cun servizo de teleasistencia. Cal é o balance deste servizo?
O servizo de teleasistencia da Diputación comezou como unha das formas de pues manter un contacto directo con estas persoas maiores que sobre todo temos no ámbito do rural. Ahora mismo temos 3.700 terminais, pero desgraciadamente nos atopamos de que son insuficientes, por lo tanto dende a Diputación incrementamos esta partida e ahora mismo temos 1.300.000 para poder aumentar pues nun futuro moi próximo este número de terminais e que ningún usuario usuada poda quedar sin este tipo de servicios.
Mar García, deputada de Política Social da Deputación da Coruña, moitísimas grazas e grazas sobre todo por apostar polo benestar social.
Gracias a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
En poco más de un minuto llegamos a las 2, vamos a aprovecharlo para echar un vistazo a un fin de semana regular tirando a malo en la crónica deportiva Barbanzana. Porque solo el Noia logró sacar algo este pasado fin de semana, un punto en su visita a Monforte con empate a 2. Los otros dos equipos barbanzanos de la preferente autonómica gallega del fútbol, sendas derrotas. El Boiro por 0-1 ante el Galicia Mugardos y el Cidade de Ribeira por 3-2 en su visita a Lalín, que adelanta al Noia, que es ahora cuarto. El Boiro cae a la sexta posición, mientras que el Cidade de Ribeira es décimo tercero. En fútbol sala, contundente derrota el sábado del Portus Apostoli en casa ante el Manzanares por 2-6. 11 puntos suman los noyeses a un solo punto del descenso. Y contundente derrota también en la Superliga 2 de vóley del Rotogal Boiro, al que le pasó por encima una textil santanderina que demuestra por qué es líder ahora mismo de esta Superliga 2 de vóley. 0-3, poco más que decir. Vamos terminando ya estos minutos de Radio Local, porque el mediodía sigue, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.